Naš gost ovog popodneva je sveštenik Aleksandar Jovanović, pomaže Bog Oče.
Bog vam pomogao i svim našim slušalcima.
Danas se služi drugo bdenije, je li tako?
Da, danas je drugo bdenije koje se služi u večernjim satima. Inače, trebalo bi po pravilu da se služi kasno uveče, ali obično to biva nešto ranije. U parohijskim crkvama, pogotovo u gradovima i selima gde se eventualno služi, naravno zbog potreba stanovništva. U manastirima se služi obično u nešto kasnim večernjim satima. To je inače bdenije drugo po redu u ovoj sedmici. Prvo kada se čitao kanon Svetog Andrije Kritskog, ceo kanon, za razliku od prva četiri dana velikog posta kada se on čitao po delovima, a u toku ovog drugog bdenija se čita služba akatista Presvete Bogorodice. To je inače jedno molitvoslovlje sastavljeno iz više delova koje mi ovde u našoj parohijskoj sabornoj crkvi služimo, odnosno čitamo inače svakoga petka i van časnoga posta, znači posle večernje službe. Svakoga petka je u nastavku akatist Presvete Bogorodice. To je veoma lepa služba posvećena, upravo samo ime kaže, Presvetoj Bogorodici, odnosno slavoslovi njenu veličinu kao majke Božije sa nizom lepih dogmatskih definicija o njoj, sa nizom lepih epiteta koje je crkva pridala u toku vekova i vernici, naravno, jer kod pravoslavnog naroda je od davnina postojao taj jedan posebno razvijen topao odnos prema Majci Božijoj, naročito u Rusiji, ali i u drugim slovenskim i drugim pravoslavnim zemljama, tako da je upravo i ova služba bila veoma omiljena još iz ranog vizantijskog perioda. Ona naime potiče negde iz prve polovine 7. veka kada je nastala u Carigradu, kada su slovenska i avarska plemena 626. godine u vreme cara Iraklija, koji je tada vladao Vizantijskim carstvom, napadali Carigrad, dakle vršili su opsadu Carigrada i onda je Vizantijska crkva, oličena u liku patrijarha Sergija, rešila da zatraži molitvenu pomoć Presvete Bogorodice kako bi se odbranio carski grad. Oni su, tada je sastavljen poznati kondak tebi vojvotkinji koja se moli za nas, Voz brano i vojevodje, to je dakle poznati kondak koji pevamo često u crkvi. I onda su izneli velike, u stvari ikone Presvete Bogorodice ispred carskih zidina, pevali su taj kondak, tako da se desila jedna neobjašnjiva smutnja u vojsci koja je opsedala, to je avarsko-slovenska vojska koja je opsedala Carigrad, i ona se, pošto je inače bila nadmoćnija, povukla, a Vizantinci su ostvarili pobedu. To je upravo protumačeno molitvenim zastupništvom i zaštitom Presvete Bogorodice, odnosno Božjom blagodaću koja je ona nizvela na verni narod vizantinski, pošto je, su svi dakle imali tu posebnu toplu molitvu prema njoj upućenu. Dakle, smatra se upravo sastavljačem ovog akatista patrijarh Sergije. Inače, sam naziv akatist je grčkog porekla i znači nesjedalna molitva, kako bismo preveli, jer akatistos imnos znači pesme koje se slušaju stojeći, znači ne sedi se, to su nesjedalne molitve. Postoji niz akatista kao vrsta službe. Imamo i akatist Gospodu Isusu Hristu, akatist raznim svetiteljima i tako dalje, koji se čitaju u pojedinim prilikama molitvenim u crkvi, ili mogu da se čitaju posebno, specijalno u nekim danima, a mogu da ih naravno čitaju i vernici kada se mole u svojim kućama ispred ikone, ispred upaljenog kandila. Tako da je njihovo mesto veoma važno u bogoslužbenom životu crkve.
Očekit ćemo na jednu muzičku pauzu, pa će naši slušalci da čuju nešto o životu Presvete Bogorodice. Nastavljamo sa našim duhovnim programom. Naš današnji gost je, da vas podsjetim, sveštenik Aleksandar Jovanović, koji vam priča o značaju Presvete Bogorodice u našem spasenju. Oče, pričali ste o službi u akatistu Presvete Bogorodice. Hoćete nešto našim slušalcima da kažete i o životu Presvete Bogorodice?
Lik Presvete Bogorodice, Bogomajke, je zaista, da tako kažemo, možda najslikaniji lik žene u istoriji umetnosti slikarstva, kako na istoku, tako i na zapadu. Na istoku niz ikona, pogotovo onih čudotvornih Presvete Bogorodice, koje imamo širom pravoslavnog istoka, u manastirima, u crkvama, mnoge od njih imaju posebno poštovanje izraženo od pravoslavnog naroda. Također znamo da imamo i niz tih ikona, a kasnije i slika Madone, dakle majke sa detetom, odnosno Presvete Bogorodice, jel da i na zapadu. I zaista taj to poštovanje, taj, da kažemo, eto i kult Presvete Bogorodice i do dan danas zadržan, i treba uvek da to bude sa jednom trezvenom, zdravom verom i merom u crkvi, a crkva je uvek to upravo i činila. Mnogi su nekada prebacivali crkvi da je to možda odraz nekog nataloženog paganskog verovanja, da je to vezano za neki kult majke ili kult prirode, kult plodnosti itd. Ali to zaista nema veze sa tim, jer mi znamo šta oličava lik Djeve Marije. Ona je bila jedna obična jevrejska devojka, dakle iz Nazareta, koju je Bog prosto u svom domostroju spasenja, u svom promišljenju o svetu i čoveku izabrao da ona bude ta koja će nositi u svojoj utrobi spasitelja sveta i koja će roditi sina Božijeg kao sina čovečijeg, odnosno kao bogočoveka Hrista. Dakle, praktično je ona ta spona u spasenju ljudskoga roda, svakog čoveka ponaosob od greha i smrti, spona između Boga i čoveka, jer ona je u telesnom, u ljudskom obliku rodila samoga prevečnoga, jedinorodnoga sina Božijeg. A upravo u toj tajni Hristove ličnosti, što je on i Bog i čovek, u kojoj i božanska i ljudska priroda ne trpe ništa u tome što su nesliveno i nerazdelivo sjedinjene u jednoj ličnosti Gospoda Isusa Hrista, predstavlja upravo ključ spasenja od smrti. Jer čovek je beskrajno udaljen svojom prirodom, grešnom i propadljivom, od prirode božanske. Prosto postoji jedna vrsta bitinog, ontološkog ambisa između Boga i čoveka. A Hristos je svojom ličnošću kao neki most prevazišao upravo taj veliki jaz i predstavlja mogućnost učešća čoveka u božanskom životu. Kao što su i govorili sveti oci, recimo sveti Atanasije Veliki iz 4. veka, veliki aleksandrijski arhijepiskop, Bog se očovečio da bi se čovek obožio. Dakle, čovek ima mogućnost oboženja, a samim tim i spasenja od smrti preko ličnosti Sina Božijeg. Upravo je sama ta činjenica ono što potvrđuje veličinu lika Presvete Bogorodice. Mnogi zameraju, pogotovo recimo pojedinih hrišćani sa zapada ili neki protestantski teolozi, na primjer, da se u pravoslavlju spominju neki događaj iz života Presvete Bogorodice kojih nigde nema u Svetom pismu, kao što je njeno rođenje, na primjer, ili njena smrt, uspenje, ili takvi neki događaj vezani za određene praznike u pravoslavnoj crkvi. Međutim, mi kažemo da, budući da je ona bila ljudsko biće, naravno da je imao svoje roditelje rođene u određenom istorijskom trenutku, samim tim ona je iskusila i smrt kakvu svako ljudsko biće u određenom istorijskom trenutku prima kao kraj svog ovozemaljskog života. Ali ono što je također veoma bitno u njenom životu jeste događaj, na primjer, blagovesti, kada je ona primila blagu ili radosnu vest o tome da će Duh Sveti oseniti, da će ona roditi Sina Božijeg i da mu nadene ime Isus, što znači spasitelj. Sama ona kaže, prihvatajući tu Božju inicijativu, da će je blaženom zvati svi naraštaji na zemlji. Tu je bitna ta smirenost sa kojom ona prihvata Božju inicijativu, da ona bude ta koja će nositi Sina Božijeg u svom telu i roditi ga na spasenje svih ljudi, odnosno celog sveta, cele tvorevine i svog ljudskog roda. Zato je crkva i naziva Novom Evom, kao što je Eva, naša pramajka, odbila saradnju s Bogom, odnosno želala da na svom ovozemaljskom životu i svojim potrebama, zajedno sa svojim suprugom Adamom, da postavi svoje postojanje, svoje trajanje bez Boga i mimo Boga, tako je Presveta Bogorodica upravo želala suprotno, da sarađuje sa Bogom na planu spasenja sveta i čoveka. I ona je na neki način popravila Božije naznačenje o ljudskom rodu, ono što je trebala prva Eva da ostvari. Zato crkva u njoj prepoznaje novu Evu, a u Gospodu Isusu Hristu prepoznaje novog Adama. To nam sve govori o veličini njenog lika i u posebnom, zaista izrazitom mestu koje ona ima u pravoslavnoj pobožnosti. Zato je crkva u svojim himnama i naziva časnijom od Heruvima i neuporedivo slavnijom od Serafima. Zato su o njoj ispevane mnoge pesme i mnoge himne, a maltene i svaka crkvena molitva sadrži upravo ispominjanje Presvete Bogorodice kao naše najveće zaštitnice molitvene pred prestolom Tvorca i Spasitelja, koja posebno usrdnom, toplom molitvom se moli i zastupnički predstoji pred Gospodom Isusom Hristom, Sinom njenim, a i pred Presvetom Trojicom za spasenje celoga sveta. Tako je u pravoslavlju nastao i praznik pokrova Presvete Bogorodice, gdje se slika sa posebnim omoforom, odnosno pokrovom, kojim ona obuhvata ceo svet zaštitnički. Ukoliko uđemo u hram Božji, na počasnom mestu sa leve strane carskih dveri također vidjet ćemo ikonu Presvete Bogorodice sa Bogom mladencom Hristom. U centralnom delu hrama, u oltaru, u onom apsidalnom polukružnom delu, slika se Bogorodica Oranta, ona koja se moli sa raširenim rukama. I obično se tu nalazi natpis "Tebi se blagodatna raduje sva tvar", dakle sva tvorevina Božja, sav kosmos se raduje liku Presvete Bogorodice, jer je u njoj proslavljen ceo ljudski rod. Ona je izabrana, eto, od svih devojaka koje su tada živele u Izrailu, a i šire, dakle u drugim narodima, da baš ona bude ta tačka dodira i susreta Boga i čoveka. Upravo je zbog toga posebno mesto u tom jednom soteriološkom, spasiteljskom smislu koji ona kao ličnost ima u istoriji crkve, ali i u bogoslužbenom, u molitvenom životu crkve. I naravno, verni su to osjećali, moleći se stalno Presvetoj Bogorodici u raznim molitvama i službama, a to je crkva sačuvala kroz svoje praznike. To spomenuli smo rođenje Presvete Bogorodice od njenih roditelja Joakima i Ane, gdje je Joakim bio iz carskog Davidovog roda, a njena majka Ana iz Aronovog svešteničkog roda, u čemu je ona, dakle, kao ličnost sjedinila svešteničku i carsku službu, ukazujući upravo na to da će njen sin biti car nad carevima i prvosveštenik nad prvosveštenicima. Zatim, eto, spomenuti praznik blagovesti, pre toga praznik, naravno, vavedenja ili uvođenja u hram Presvete Bogorodice, kada je ona kao trogodišnja devojčica od svojih roditelja bila dovedena u Jerusalimski hram prvosvešteniku Zahariji, ocu svetoga Jovana Preteče, da je on uvede u svetinju na svetinjama, gdje inače samo jednom godišnje prvosveštenik smeo da uđe o prazniku Dana očišćenja, a on je nju uveo, ukazujući na to da će ona biti svetinja na svetinjama, odnosno taj pozlaćeni kovčeg koji će primiti punotu Božje blagodati, odnosno nositi samoga Sina Božjeg u sebi, kao hram cele tvorevine praktično. Zatim praznik uspenja Presvete Bogorodice, njene svečasne smrti, kada će ona predati duh svoj samom Gospodu, koji će je upravo vaskrsnuti za život večni i kojim će ona postati naša nebeska molitvena zastupnica pred Gospodom sve do kraja sveta i veka, a i u večnosti. Sve su to neki događaji iz ličnog života Presvete Bogorodice, koje ona celu istoriju ljudskog roda čini sveštenom istorijom, dakle ne više običnim istorijskim protokom vremena, nego sveštenom istorijom, osvećenom istorijom, osvećenim vremenom. Zato praznik i nazivamo osvećenjem vremena u crkvi. I upravo zbog toga je jedan od najznačajnijih duhovnih centara pravoslavlja Sveta Gora Atonska posvećena upravo Presvetoj Bogorodici. Zovemo to poluostrvo sa nizom tih manastira starih, drevnih, u kome se molitveni život vodi danonoćno, nazivamo je vrtom Presvete Bogorodice, perivojom Presvete Bogorodice. Niz je primjera, dakle, iz svakodnevnog života crkve, koji nam govore o njenom značaju, i zbog toga je crkva upravo i našla za shodno da u tom svom ritmu bogosluženja, naročito je to u toku velikog posta, pri kraju tečenja velikog posta, ima jednu ovakvu službu bdenija o kojoj smo govorili, kada se čita niz tih kondaka i ikosa, odnosno molitvenih pesama i čtenija posvećenih čudesnom liku Presvete Bogorodice i njenom zaista mestu, posebnom mestu koje ima u životu svakog vernika.
Veliki značaj Presvete Bogorodice u spasenju.
Da, baš veliki, odnosno ogroman i jedinstven značaj. Ona je zbog toga prosto ta koja se upoređuje, njena čistota njenog života, njen sveti život koji je vodila u poslušnosti i veri i ljubavi prema Bogu, upoređuje se samim životom anđela, sa angelskim životom. A također je i to prosto uzor pravog devstvenog života, jer ona je, dakle, i pre rođenja Sina Božijeg i za vreme i posle ostala devica, zato i kažemo prisno djeva, uvek devojka Marija. Dakle, u čistoti tog njenog lika i u samom čudu tog besemenog začeća i rođenja mi vidimo jedinstvenost njenog lika. Mnogi koji govore o tome da, oni koji su naravno ateistički nastrojeni, govore da je to nemoguće da devojka rodi, da ostane devojka i tako dalje. Međutim, mi ne govorimo u crkvi da je to pravilo, nego da je to upravo jedinstveni slučaj u istoriji svemira. To se jednom desilo zato što je Bog tako hteo. I upravo zbog toga je moguće, naravno.
Da. Oče, meni ostaje samo da vam se zahvalim na današnjem razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Zbogom, Oče, pa ćemo se opet čuti nekom drugom prilikom.
I da Presveta Bogorodica štiti sve naše vernike.